Někdejší disident, který strávil v dobách komunismu 2 roky pod takzvaným ochranným dohledem, František Čuňas Stárek. Dobrý den, vítejte v DVTV. Tak ochranný dohled před listopadem sloužil mimo jiné k šikaně politických oponentů. Teď se o něm tedy mluví v souvislosti s Helenou Válkovou, vládní zmocněnkyní pro lidská práva, která za minulého režimu psala odborné články s někdejším nechvalně proslulým prokurátorem Josefem Urválkem. Mimochodem, znal jste před listopadem 89 Urválkovo jméno?
Samozřejmě, případ Milady Horákový byl v kruzích disentu velice dobře znám a myslím si, že i v obecném povědomí lidí, kteří prožili rok 68, tak musel být, kdo nebyl úplně ignorant, tak to musel vědět, kdo to je Urválek.
Helena Válková, tehdy pracovnice výzkumného ústavu kriminologického při generální prokuratuře, tvrdí, že nevěděla, na čem všem se Urválek podílel. Chápu to u disidentů, ale řadoví právníci to tenkrát vidět nemuseli, ne?
No, já si myslím, že spousta Němců nevěděla v úvozovkách o tom, že existovaly koncentrační tábory a myslím si, že to je ten samý případ.
Takže tomu nevěříte?
Nevěřím ani zblání.
Helena Válková se tehdy věnovala už zmíněnému ochrannému dohledu, ale jen tedy případům, jak sama říká, kdy byl nařízen u propuštěných recidivistů páchajících majetkovou a násilnou činnost, nikoliv tedy u politických oponentů. O tom jsem psala články. Neměla jsem ponětí, že to režim zneužíval, řekla Helena Válková Info.cz. Podle vás to není možné, že to nevěděla, že to bylo zneužíváno proti vám, incidentům, proti politickým oponentům?
To tady bych řekl, že to je složitější, protože tehdy neexistoval termín politický vězeň. Jo? Všichni byli kriminální vězni, ať už to byli ti, kteří byli odsouzeni za paragrafy prvohlavové, tedy politické paragrafy, nebo všechny ostatní, pořád se jednalo o kriminální delikty. Disidenty, to byl ochranný dohled, byl používaný, myslím, v takový, pro ty, řekl bych, takový hardcore disidentský, jako mělo to skutečně jenom do desítky, možná přes něco lidí, jako kteří byli v době disentu činí nějak opakovaně a tak. Jako. Není pravda, že se to dostávali recidivisté jenom, protože já jsem recidiva je právní termín, já jsem recidivu neměl. Recidivu měl jenom Ivan Jirous, který seděl mnohokrát, ale já jsem už mé svým druhým výkonu trestu, tak jsem už dostal do rozsudku do druhého výkonu trestu, už jsem dostal 2 roky ochranného dohledu, který jsem taky celý absolvoval.
Takže ale o zneužívání Helena Válková vědět nemusela, o tom,
nemusela,
že to bylo zneužíváno.
Těžko říci, co bylo. Zneužívaný byl trestní řád. Jo? Trestní řád byl zneužívaný proti politickým oponentům. Mm-hmm. Jo. Čili součástí zneužívání trestného řádu bylo také zneužívání paragrafu o dohledu.
Vy jste pod ochranným dohledem žil 2 roky poté, co jste byl v roce 84 propuštěn z vězení. Ano. Jak to u vás bylo?
No, bylo by důležité říct, co to ochranný dohled prakticky bylo. Jo? To jedna věc je ta litera zákona. Potom se dostal ten, kdo ho měl nařízený, tak se dostal do rukou veřejné bezpečnosti. K tomu výkonu trestu, aby prováděla ten výkon trest toho ochranného dohledu, tak byla oprávněná policie, tehdy veřejná bezpečnost. Jo? A to, že veřejná bezpečnost tedy byla chápané jako takový orgán, který měl tyhle ty lidi šikanovat, to bylo jasný a oni se k tomu taky jaksi přiznávali, nebo to prostě
hlásili
se k tomu jednoznačně. Že jo? Čili ten ochranný dohled obecně lze chápat jako uzákonění šikany. Jo? A to taky prováděli. Jako, například tedy. V ochranném dohledu se praví, že se musí ten člověk hlásit podle toho, jak mu to má určený na veřejné bezpečnosti, tedy na tom určeným pracovišti jejich. To je v pořádku, jako jo, tedy to bylo v zákoně. Kdo měl hodinu, kdy tam měl být, jako jo. V té policejní šikaně ovšem znamenalo, že tam musel být v tu přesně tu hodinu. Když tam přišel dřív, tak ho vyhodili, a když přišel pozdě, tak ho vyhodili taky, že už přišel pozdě. Nebo on měl to, že tam byl, tak to stvrzoval svým podpisem. Kdo si nepřinesl svoji propisovačku, aby podepsal ten, tak mu ji nepůjčili. A nepodepsal to a tím pádem už porušil ochranný dohled. Prostě ty šikany se vrstvily k tomu, že ta policie měla v rukou nějaký nástroj a ten ještě lépe prostě využívala proti těm, na který byl zaměřen.
Co dál bylo součástí ochranného dohledu? Četla jsem, že třeba pokud jste chtěli opustit svou městskou část, kde jste měli trvalé bydliště na delší dobu než 8 hodin, tak jste to museli 14 dní předem hlásit.
14 dní předem hlásit na policii a potom se přihlásit tam, kam jsem jel zase na policii. Mm-hmm. Jo, tam jsem nahlásil, kam jedu, a tam jsem se musel přihlásit, když jsem tam víc jak 8 hodin. Jako, no. V Praze to bylo docela dobrý ještě. Jo. Tady jsem sednul na tramvaj a těžko kdo poznal, jestli jsem zrovna na Praze 6 nebo ne. Ostatně já jsem pracoval, tehdy jsem topil v kotelně na Václaváku, takže jsem v centru Prahy byl a ten problém mi to moc nedělalo. Ale lidi, kteří byli v ochranném dohledu mimo Prahu, jako Honza Litomyšský, Jirous, já nevím, kdo ještě, Láďa Lis, jako jo, ty skutečně v těch místech měli peklo, protože tam byl jeden disident, že jo, který měl ochranný dohled, tak prostě celá policie byla zaměřena na něj. Jako, no, ty si to užili se vší parádou. V Praze se to ještě tak dalo z tohoto hlediska. Samozřejmě jsem žádnou dovolenou neměl, jako, jo, to jsem udělal jednou a pak jsem to hořce litoval, že jsem ty moje přátelé, ke kterým jsem přijel, tak jsem na ně zaměřil policii, že u nich bydlím. Jako, jo, Chodili i tam, samozřejmě.
No. Ano, součástí byly samozřejmě i prohlídky nehlášené, kdekoliv jste byl. Měl jste v úzovkách své policajty, nebo chodil kdokoliv?
Měl jsem, sice se střídali, ale měl jsem takového svého dohledáře, jako, jo, který vedl ten dohledový spis. Tam je kurio, jednou, jestli to volí, tak jednu veselou historku z natáčení. To byl jediný případ, kdy jsem byl osloven, jestli bych se nestal placeným agentem bezpečnosti, kdy po Spartakiádě jsem musel chodit každý den se hlásit během Spartakiády roce 85, a když potom to skončilo, tak on mi to měl jako zase udělat na třikrát týdně, jako, no. A když tedy jsem si to přišel jako převzít, tak říkal, no jo, já vám to dám jenom jednou týdně, ale bude tady, mi podepíšete spolupráci. A v té chvíli mi to začalo v hlavě šrotovat, jako jo, jsem si říkal, tak buď to tenhle ten strážmistr z Břevnova jako má vlastní iniciativu, anebo to má z Barťáku od STBáku nařízený, a teď jako, tak jsem tak jako zkusil, tak jsem mu říkal, tak o co by při té spolupráci jako mělo jít, a on říkal, vy tam bydlíte v té Šlikovce a tam je spousta cikánů a já bych tak chtěl vidět, co nosej domů a tak, abyste se koukal, jako no. To mě teda opravdu rozčililo, protože kdybych chtěl, abych udal Havla, udal Biula, udal Dinsbíra, tak bych to taky odmítl. Ale aspoň bych se cítil doceněný. Jako, a ne, že mám hlídat Romy v Šlikovce.
Dopouštěli se fyzického násilí?
Ne, já jsem fyzicky nebyl nikdy napadený. Ovšem fakt je ten, že psychický násilí, který ten dohled znamenal pro řadu lidí, tak bylo velice těžký. Já jsem teď se díval na vaši konkurenční televizi, kde mluvil o ochranném doletu Jiří Gruntorát, mm-hmm. který si ho užil taky dostatečně, a on tam byl přímo s paní Válkovou a tak na ní zvýšil hlas. Jako mě, a tam ho všichni okřikli, jako, jo, že zvyšuje hlas. proč on to dělá? Protože on má pocuchaný nervy od té doby. A Ivana Jirouse, manželka Juliana, ta jednoznačně říká, kriminál Jirouse nezničil, Magora zničil ten ochranný dohled. To bylo pro něj nejhorší zásah do psychiky, jako, jo? Protože je jednoduchý prostě sedět v kriminále, kde jsou kolem mříže a osnatý drát, ale být sám sobě bachařem. To bylo nesmírně náročné na psychiku a na výdrž. Jako jo. A když ještě ta policie záměrně provokovala k tomu, aby jako došlo k nějakému porušení toho. My jsme seděli jsme doma v bytě a po 10. hodině oni mohli vstoupit do bytu jako jo, v rámci obchůzky normálně, čepicoví policajti. Že jo. A někdo od nás odcházel a patrně oni stáli za dveřma a když odcházel, tak už ho chytli a tím se dostali jako do bytu a my sedíme normálně jako u stolu v to a najednou za náma stáli policajti a říkají kontrol občanských průkazů. Jako. Přímo v bytě, že jo, kde byli, tam děti spali ve vedlejší místnosti.
Jak často jste mývali problémy s dodržením všech těch podmínek ochranného dohledu?
Já jsem ho tedy dodržel, jako jo, protože normální vězňové, kriminální vězňové, kteří skutečně při recidivě ten ochranný dohled měli, ty si říkali vězňové záloze, muklové záloze si říkali, protože ty mnohonásobně vždycky porušili ochranný dohled a to za to porušení bylo vždycky půl roku, jo, jako maření úředního rozhodnutí.
A půl roku na tvrdo
mm-hmm. sedět. Jo. Čili oni vylezli ven, zase měli ten dohled furt trval, že jo, tak ho měli zase dál, zase porušil, zase půl roku. A takhle, já když jsem seděl na Bitýzu, tak za mě se tam některý třikrát otočili. Jako. Že oni s tím dohledem prostě, to byl už prostě jejich způsob života, že půl roku vždycky seděli za dohled.
Politický vězeň Pavel Vonka zemřel v roce 88 ve vězení, kam se dostal právě proto, že porušil podmínky ochranného dohledu. Jak často se to tedy dělo, že nástup do vězení nastal opět kvůli porušení podmínek právě ochranného dohledu? Myslím u politických vězňů tady. Nebo u politických oponentů.
To nějak statisticky bych neřekl, že bych to...
Ve vašem okolí úplně se to nedělo? Snažili jste se ho dodržet?
Já vím tenhle ten případ. Já si myslím, že se ho snažili všichni dodržet, jako jo, protože dostat se za maření úředního rozhodnutí, to by byla voda na mlýn tehdejší propagandy, že jo, protože to nebyl politický trestný čin. Jako jo, takže všichni ti, kteří byli vlastně z důvodu svědomí uvěznění a pak plnili ochranný dohled, tak dělali všechno, aby ten ochranný dohled podržel. U Vonky to bylo jednoznačné, tam ty ho prostě chtěli udělat a tak ho taky udělali.
Takže to bylo často i na libovůli režimu, kdy vás na něčem nachytal.
Na libovůli místní STB, která pochopitelně tý veřejné bezpečnosti, tak ta byla jejich nadřízenou složkou, i když to tak jako v zákoně nikde nebylo. Nicméně, co řekli STBáci, to VB udělala.
Navzdory ochrannému dohledu jste pokračoval v disidentské a vydavatelské
činnosti. Ještě během ochranného dohledu.
Ano. Navzdory jemu vlastně i během. Ano. Jak moc jste tehdy riskoval bezpečí svých kolegů, přátel, rodiny? Všichni s tím počítali.
Riskovali jsme jako průběžně ale bylo to složitější, protože jsem samozřejmě nemohl nic mít doma. Čili to bylo náročné na to, že jsme nosili furt něco jako jo, na do bytu ke mně, tam se to udělal, pak zase odnést, jako jo, vyžadalo to větší organizaci, no naštěstí.
Nápor na logistiku.
Přesně. Naštěstí kousek nás v Břevnově měl nebožti, kde mu pán Bůh věčnou slávu, Fanda Hochman, baráček, kde jsme měli takový centrum, kam jsme se mohli uchýlit vždycky. A bylo to taky na té Praze 6, takže jsem tam mohl být kdykoliv. Jako
Co se pak stalo po těch dvou letech? Vy jste 17. listopadu prožil ve vězení, je to tak?
No to zase byla jiný trest. Ano. Už. Já jsem třikrát seděl. To bylo...
Jenom, no, že mě a to jsem i v tomhle, zapomněla jsem to, překvapilo mě, že vlastně toho 17.11.
I v tomhletom případě, kdy jsem seděl, tak to jsem taky měl připravený ochranný dohled. To, já jsem mě dostal v létě 89, jsem dostal stejný trest jako v roce 81. Jo, takže ty dva roky ochranného dohledu bych eventuálně někdy v roce 92 měl chodit taky. No. Už to soudruhům nevyšlo, bo no, tak pro mě naštěstí, pro ně bohužel.
Co osobně vám vadí na případu Heleny Válkové víc? Její samotná minulost anebo způsob, jak se k ní postavila?
No tak já si myslím, jako každý dělá, co chce, že jo, ale jako to, že říká, že neznala Urválka, jako jo, to si myslím, že je trošku, z toho vyplývá, že buď to je naprosto občan, který kolem sebe, který má klapky na očích a kolem sebe se nedívá, tak proč by takovejhle občan měl dělat ombudsmana? A nebo je lhářka a proč by takovej člověk měl dělat ombudsmana?
Helena Válková i rozhlasu řekla, info překroutilo smysl odborných prací jen v zájmu poškození nějaké osoby z politického hlediska. Beru to jako velmi nespravedlivé. Takhle se na to nedíváte, opět jako na politický boj, kdy si vyřizují politické účty možná mezi sebou lidé, kterým zase je dnes nepohodlná z nějakých důvodů Helena Válková?
Já to tak nechápu, prostě tady máme v našem zákoně nějaký institut veřejného ochránce práv nebo ombudsmana a pro takovéto funkce si myslím, že je mimo zákonem stanovených kritérií taky nějaký mravní kritéria a ty si myslím, že paní Válková bohužel nesplňuje.
K tomu, aby se Helena Válková vzdala kandidatury na funkci ombudsmanky, vyzval premiér Andrej Babiš, někdejší člen KSČ, na Slovensku vedený coby spolupracovník STB. Jak se vám to po těch letech poslouchá?
No tak je to, nejspíš mu to poradil jeho mediální think tank, že to moc mezi občany rezonuje, no tak se musí, aby jeho volební elektorát zůstal pohromadě, že jo, tak se přehodit Válkovou přes palubu, to je pro, myslím, Babiše a člověka jeho kvalit asi jednoduchý docela, no. Revoluci jsme dělali proti komunistům a proti estébákům. No, to splňuje oboje.
Dala jsem se právě na to, jestli ten problém tady není hlubší. Nemá společnost to, co si zaslouží a dokonce to, co většinově chce?
No tak až doteď jsme mluvili o Válkový, no, ale to je jenom malej kousek. No. Já nejsem volič pana Babiše a nejsem jeho příznivec a myslím si, že agentem STB jednoznačně byl a to opírám o svoji práci 17 let v tajné službě a 12 let v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie.
Takže proto máte takže, důkazy.
Takže to není jenom nějaká intuice.
Jaké já důkazy
pro to
máte?
Já si myslím, že ty důkazy byly před soudem v Bratislavě zveřejněný a ty důkazy tam dodal Radek Schovánek a to je, myslím, největší odborník na písemnosti STB v České republice.
Do jaké míry se podle vás česká společnost vyrovnala s komunismem?
No, je to paradoxně, ale myslím si, že potřebuje každá společnost od té totality vždycky 20 let takovej mezeru, jako kdy...
Distanc.
Přesně, distanc. Lída Rakušanová mi říkala, přišla v 60. letech do Německa a říkala tam, když jsem tam přišla, tak začínala denacifikace. Jo. Teprve tehdy vydali díla Mana, jo, a mohli židovský spisovatele publikovat a tak. Jako,
je to asi dostoupá do vědomí po těch 20 letech.
A to se stalo tady taky. Myslím, že tím co to řekl bych tak jako materiálně, tak je to zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů. To bylo něco, co k tomu mělo. Bohužel ovšem ty síly, které jsou proti tomu, tak do jisté míry zvítězily.
Které síly to jsou?
To To jsou ti, kteří nechtějí, aby všichni občané si mohli na internetu podívat, kdo je agent, kdo jak, aby byly spisy STB na internetu. Oni ty spisy nechtějí zahodit, nechtějí je skartovat, ale chtějí mít od nich klíče.
Jsou to vládní síly, nebo jsou to síly nějaké spíš skryté?
V tomhle tom případě to byla jednoznačně sociální demokracie.
Politická síla podle vás.
Přesně, která díky tomu, že v určitý momentu měla sílu v Senátu a ta Senát tu radu, ústavu volí, že jo, tak prostě udělala takovou radu, která byla likvidační pro ten úřad. No a ta likvidace, byť se kvůli tomu, že vlastně volební aritmetika pak dopadla jinak, tak se vlastně nekonala, ale bohužel to vedení, které mělo dělat likvidaci, tak těžko vede už ten jako dopředu, že jo, to je prostě lidi, kteří jsou pro nějaký účel tam dosazený, tak je novým kouskům nenaučíte.
Mohli by to teď ještě napravit mezinárodní procesy po vzoru těch norimberských, jak po nich dnes volají někteří badatelé, ale tentokrát, aby tedy byli pro komunisty. Protože když se třeba vezmeme jen zabíjení na hranicích za dobách komunismu, tak ono to nikdy nebylo trestně vedeno podle mezinárodního práva, ale vždycky podle národních legislativ, takže to bylo jen jako zneužití pravomoci veřejného činitele a nikoliv jako zločin proti lidskosti, pokud by se do toho dostal ten mezinárodní právní prvek.
Do jisté míry myslíme, že problém Babiše nám vyřeší Evropská unie, no tak možná, že i tohleto, ale já si myslím, že velmi mocné síly v Evropské unii jsou levicového zaměření a nikdy k tomu úplně nedojde.
Takže tomu nevěříte?
Bylo by to na místě, ale jsem skeptický.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.